บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะเป็นสวาคาโตภควตาธรรมโมธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันดิทิโกอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนะยิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตตังเวดิตาโบวินยูหิอันวินยูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับว่าพระธรรมคุณทั้งหมดนี้ย่อมเป็นพระธรรมคุณของธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนเป็นพุทธศาสนาซึ่งเป็นปริยัติธรรมและที่ปฏิบัติเป็นปฏิบัติธรรมและที่รู้แจ้งแทงตลอดเป็นปริเวทธรรมทั้งหมดและก็ได้แสดงยกสติปัฏฐานมาอธิบายประกอบพระธรรมคุณทั้งหมด6บทนี้จนถึงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้แสดงสติกำหนดพิจารณาตามดูนิวรณ์ดูขันห้าและก็ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของนิวรณ์และขันธ์ 5ถึงอายตนะที่ตรัสแสดงเป็นอันดับไปจากขันธ์ 5คือตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดดูให้รู้จักตาให้รู้จักรูปให้รู้จักสัญโยชน์ หรือสังโยชน์ความผูกที่แสดงแล้วว่าความผูกใจอาศัยตาและรูปบังเกิดขึ้นตั้งสติกำหนดดูให้รู้จักหูให้รู้จักเสียงให้รู้จักสังโยชน์ที่อาศัยหูกับเสียงบังเกิดขึ้นตั้งสติกำหนดดูให้รู้จักจมูกให้รู้จักกลิ่นให้รู้จักสังโยชน์ที่อาศัยจมูกกับกลิ่นมันเกิดขึ้นตั้งสติกำหนดดูให้รู้จักลิ้นให้รู้จักรสให้รู้จักสังโยชน์ที่อาศัยลิ้นและรสมันเกิดขึ้นตั้งสติกำหนดดูกายกำหนดดูผลทพะคือสิ่งที่กายถูกต้องกำหนดดูสังโยชน์ที่อาศัยกายและผลทพะบังเกิดขึ้นตั้งสติกำหนดดูมโนคือใจให้รู้จักธรรมะคือเรื่องราวให้รู้จักสังโยชน์ที่อาศัยมโนและธรรมะคือเรื่องราวบังเกิดขึ้นและตั้งสติกำหนดดูให้รู้จักประการที่สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นให้รู้จักประการที่ละสังโยชน์ที่มันเกิดขึ้นแล้วให้รู้จักประการที่สังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่มันเกิดขึ้นอีกดังนี้ข้อที่เกี่ยวด้วยอายตนะนี้ทรงมุ่งแสดงให้รู้จักสังโยชน์คือความผูกใจที่อาศัยอายตนะภายในและภายนอกที่คู่กันทั้งหกบังเกิดขึ้นคือเมื่อเห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้นเกิดสังโยชน์ผูกใจขึ้นมาก็ทำสติดูให้รู้จักทั้งตารูปหูเสียงเป็นต้นและให้รู้จักสังโยชน์ที่อาศัยอายตนะเหล่านี้บังเกิดขึ้นสืบเนื่องกันด้วยหัดทำสติกำหนดดูเป็นปัจจุบันธรรมคือธรรมะที่บังเกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าทุกๆคนนั้นก็ต้องเปิดตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจรับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องราวอยู่ตลอดเวลา และจิตนี้เองเมื่อน้อมออกไปรู้ทางตาหูเป็นต้นซึ่งรูปเสียงเป็นต้นก็มีสังโยชน์คือความผูกใจอยู่ที่กล่าวกันง่ายๆก็คือผูกใจอยู่ในรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้สัมผัสรสที่ลิ้นได้สัมผัสโหตพะสิ่งถูกต้องที่กายได้สัมผัสและธรรมะคือเรื่องราวที่ใจมโนคือใจได้คิดได้รู้ก็พูดเข้าใจกันดังนี้แต่ไม่ได้รวมเอาตาหูเป็นต้นเข้าด้วยแต่อันที่จริงนั้นเมื่อจิตน้อมออกรับรูปทางตาและเกิดสัญโยชน์ขึ้นคือความผูกใจก็กล่าวว่าผูกใจอยู่ที่รูปที่ตาเห็นแต่อันที่จริงนั้นก็ต้องผูกใจที่ตาด้วยเหมือนกันเพราะรูปจะปรากฏขึ้นก็ด้วยตาอาศัยตาด้วยฉะนั้นเมื่อผูกใจในรูปก็ผูกใจอยู่ในตาด้วยคู่กันไปเพราะฉะนั้นจึงตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดดูตาด้วยรูปด้วยแล้วก็ให้รู้ด้วยว่าสังโยชน์คือความผูกใจนี้มันเกิดขึ้นอาศัยตารูปเป็นต้นเป็นสติที่ให้รู้อยู่เป็นปัจจุบันธรรมอันความผูกใจนี้รู้ได้ด้วยสติเพราะว่าปรากฏเป็นอาการที่เป็นฉันทราคะความพอใจติดใจหรือความติดใจด้วยอำนาจของความพอใจปรากฏเป็นกามฉันท์หรือว่าปรากฏเป็นความกระทบกระทั่งก็เป็นพยาบาทปรากฏเป็นความสยบติดหรือความไม่รู้ซึ่งเป็นโมหะก็เป็นความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มความฟุ้งซ่านรำคาญในความเคลือบแคลงสงสัยเพราะฉะนั้นนิวรณ์ทั้ง5นั้นจึงปรากฏบังเกิดขึ้นในจิตสืบจากสังโยชน์คือความผูกใจนี่เองและในข้อจิตตานุปัสสนาที่ตรัสสอนให้ดูจิตก็ตรัสย่อเข้าเป็นจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะครั้นมาถึงหมวดธรรมานุปัสสนาก็ทรงขยายความออกเป็นนิวรณ์5เพื่อให้กำหนดพิจารณาอาการของราคะโทสะโมหะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้ก็สืบมาจากสังโยชน์นี่แหละถ้าหากว่า จไม่ผูกก็ปรากฏเป็นเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นอยู่แค่นั้นรูปเสียงเป็นต้นก็ตกไปแค่ได้เห็นแค่ได้ยินและอาการที่รูปเสียงเป็นต้นซึ่งจิตน้อมออกรับเป็นเห็นรูปทางตาได้ยินเสียงทางหูเป็นต้นนั้นแต่ละครั้งก็แต่ละอย่างและก็เกิดดับอยู่แค่นั้นทุกครั้งทุกอย่างไปแต่ว่าที่ยังไม่ดับก็โดยที่เป็นสังโยชน์คือผูกใจหรือว่าใจผูกอยู่ในสิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่หูได้ยินเป็นต้นที่ดับไปแล้วนั่นเองแต่มาผูกอยู่ในใจเป็นสังโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผูกอยู่ในใจนี้จึงเรียกว่าอารมณ์คือว่าเรื่องอะไรคืออารมณ์ได้มีพระพุทธาธิบายตรัสเอาไว้ว่าคือเรื่องที่จิตคิดจิตดำริจิตหมกมุ่นถึงนี่แหละคืออารมณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผูกใจหรือใจผูกก็คืออารมณ์นี้เองเพราะว่าตากับรูปหูกับเสียงเป็นต้นที่ประจบกันนั่นดับไปแล้วและรูปที่ตาเห็นนั้นเช่นเป็นบุคคลเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ก็ตั้งอยู่ในภายนอกทั้งนั้นจะเอามาใส่ไว้ในใจไม่ได้สิ่งที่ใส่ไว้ในใจนั้นก็คืออารมณ์นี้เองแม้ว่าสิ่งที่เป็นสมบัติพัสถานของตนเองเช่นเป็นบ้านเรือนเป็นทรัพย์สินสิ่งนั้นทรัพย์สินสิ่งนี้ทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่อยู่ในภายนอกทั้งนั้นส่วนที่เข้ามาว่าเป็นของเราสิ่งนี้ของเราสิ่งนั้นของเราก็โดยที่ยังเป็นสังโยชน์คือที่ผูกใจด้วยใจผูกนี่เองผูกออกมาตั้งไว้ในใจว่าเป็นสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งนี้จะเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเป็นเจ้าของสิ่งนี้แต่อันที่จริงนั้นทุกๆอย่างนั้นอยู่ในภายนอกใจทั้งนั้นไม่ได้เอามาใส่ไว้ในใจเพราะฉะนั้นความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราที่เรียกว่าอุปาทานนี้จึงเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่อาศัยอยู่ที่ขันธ์ห้านี่แหละ ซึ่งรวมเข้าก็เป็นกายและใจหรือนามรูปดังที่ได้แสดงอธิบายแล้วและอุปาทานความยึดถือนี้ก็ยึดถือทั้งขันธ์ 5หรือว่านามรูปเองด้วยว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสเรียกว่าเป็นอุปาทานขันธ์ขันธ์เป็นยึดถือทั้ง5ประการและตัวความยึดถือนี่เองก็อาศัยเนื่องอยู่ในขันธ์5เพราะว่าขันธ์5นี้ก็เนื่องกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกกันไม่ออกจะแยกเอาสิ่งนั้นทิ้งเสียสิ่งนี้ออกเสียดังนี้ไม่ได้ต้องรวมกันอยู่เป็นขันธ์ 5เป็นก้อนเป็นกองอยู่ด้วยกันบุคคลจึงยังดำรงชีวิตอยู่ซึ่งจะต้องมีทั้ง5หรือว่าย่อลงเป็นนามรูปก็ต้องมีทั้งนามทั้งรูปจะมีแต่ส่วนรูปไม่มีนามมีแต่นามไม่มีรูปนั้นก็ไม่ได้ต้องอาศัยกันและขันธ์ 5นี้ก็เป็นสิ่งเกิดดับเมื่อแสดงโดยปัจจุบันธรรมเมื่อตั้งต้นขึ้นที่อายตนะภายในภายนอกอายตนะภายในภายนอกนี้ก็เป็นรูปเว้นแต่ข้อมโนคือใจซึ่งเป็นสิ่งที่เนื่องอยู่ในส่วนที่เป็นรูป5ข้อหรือ5คู่ข้างต้นและก็อาศัยอาจนะที่เป็นรูปนี้เองพร้อมทั้งมโนคือใจด้วยประกอบกันคือตากับรูปประกอบกันหรือประจวบกันหูกับเสียงประกอบกันประจวบกันดังนี้เป็นต้นก็เกิดวิญญาณขึ้นคือเกิดความรู้ที่เรียกว่าเห็นที่เรียกว่าได้ยินเป็นต้นขึ้นและทั้งอายตนะภายในภายนอกที่เป็นคู่กันแก่วิญญาณที่มันเกิดขึ้นนี้มารวมกันเข้าก็เป็นสัมผัสคือกระทบถึงจิตที่แรงขึ้นก็เป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วก็เป็นสัญญาความจำได้หมายรู้แล้วก็เป็นสังขารความคิดปรุงหรือปรุงคิดแล้วเมื่อปรุงคิดหรือคิดปรุงไปก็รู้ไปด้วยก็เป็นวิญญาณสืบต่อไปอีกหรือว่าจิตตกผวังสิ้นสุดลงแค่นั้นในอารมณ์อันหนึ่งแล้วเมื่อรับอารมณ์อันใหม่ขึ้นมาก็บังเกิดเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารขึ้นมาอีกแล้วจิตก็ตกผวังหรือว่าจะแสดงสืบเนื่องกันไม่กล่าวทั้งจิตตกผวังถึงเป็นของละเอียดก็เป็นวิญญาณขึ้นมาอีกสืบต่อกันไปอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้น ความเป็นไปของขันธ์ 5ซึ่งเป็นวิบากขันธ์ซึ่งเมื่อแสดงโดยปัจจุบันธรรมก็มีความบังเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันธรรมสืบจากอายตนะซึ่งมาประจบกันเกิดดับอยู่ดังนี้ตลอดเวลาเป็นธรรมดานิวรณ์เองก็เกิดดับอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายเป็นธรรมดาสังโยชน์ก็เกิดดับอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายเป็นธรรมดาแต่สังโยชน์นี้แยกออกไปเป็นกิเลสนิวรณ์ก็แยกออกไปเป็นกิเลสสังโยชน์นั่นเองเป็นตัวต้นแล้วก็เป็นนิวรณ์ดังที่แสดงแล้วย่อมเป็นฝ่ายกิเลสที่อาศัยขันธ์ 5นี่แหละบังเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสแยกมาแสดงเฉพาะอายตนะภายในภายนอกซึ่งเป็นต้นของความบังเกิดขึ้นของขันธ์ 5ในอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันหรือเป็นวิญญาณแล้วก็เป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารในอารมณ์นั้นๆที่จิตออกรับอาศัยอายตนะภายในภายนอกเป็นคู่กันดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นความเกิดความดับของนิวรณ์ก็ดีของขันธ์ 5ก็ดีของอายตนะก็ดีตลอดจนถึงของสังโยชน์เองจึงมีอยู่เป็นธรรมดาในอารมณ์ทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าหัดตั้งสตินี้เองให้ระลึกรู้ในปัจจุบันคือให้ทันให้ทันกับความเป็นไปของกระบวนจิตหรือว่าของกระบวนขันอายตนะและเมื่อตั้งสติกำหนดดูให้ทันแล้วก็จะปรากฏความเกิดความดับฉะนั้นในข้อที่ว่านิวรณ์ก็ดีขันธ์ก็ดีสังโยชน์ก็ดีเกิดโดยประการใดดับโดยประการใดละโดยประการใดละแล้วไม่เกิดอีกโดยประการใดก็คือโดยประการที่ทำสตินี่เองให้รู้ทันต่อกระบวนการของความเกิดดับของนิวรณ์ของขันธ์ของอายตนะสิ่งที่ปกปิดก็คือว่าตัวโมหะคือความหลงนี่เองที่หลงยึดเข้ามาผูกพันจิตใจเพราะฉะนั้นจึงบังเกิดขึ้นในจิตใจเป็นนิวรณ์เป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นสังโยชน์ในจิตใจและก็ตั้งอยู่ในจิตใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้บังเกิดเป็นตัวกิเลสขึ้นและเป็นทุกข์ขึ้นปกปิดความเกิดความดับซึ่งเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงต้องหัดทำสตินี้ ให้รู้ให้ว่องไวให้ทันและเมื่อรู้ว่องไวทันแล้วก็จะกั้นกิเลสไม่ให้มันเกิดขึ้นได้กั้นความผูกใจได้กั้นสังโยชน์ได้กั้นนิวรณ์ไม่ให้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเห็นเกิดเห็นดับขึ้นมาเมื่อเห็นเกิดเห็นดับคู่กันขึ้นมาดังนี้แล้วจึงไม่เห็นอะไรที่จะตั้งอยู่ให้รักหรือให้ชังเป็นต้นหรือว่าให้เป็นสังโยชน์คือผูกใจหรือใจผูกเป็นต้นเพราะว่าเมื่อเห็นว่าดับแล้วจะผูกอะไรส่วนที่ไม่เห็นว่าดับนั้นจึงผูกและที่เห็นว่าไม่ดับนั้นก็คือว่าเอามาตั้งไว้ในใจผูกอยู่ในใจให้เกิดขึ้นใหม่ในใจก็เอาสิ่งที่ดับไปแล้วนั่นแหละคือที่ประสบพบผ่านมาแล้วดับไปแล้วนั่นแหละมาผูกไว้ในใจตั้งขึ้นใหม่ในใจเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นในใจอยู่ในใจทางนั้นใจนี้เองเป็นตัวที่เก็บเข้ามาแล้วก็เป็นตัวที่ตั้งขึ้นปลุกขึ้นมาให้สิ่งที่ดับมาเกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่แล้วก็ยินดียินร้ายหลงอยู่ในสิ่งที่ตั้งอยู่ในใจนี่แหละซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อหัดทำสติให้รู้เท่าทันแล้วจะได้ปัญญาที่รู้ความจริงว่านี่เป็นโมหะคือตัวหลงทั้งนั้นเป็นอวิชชาคือไม่รู้จริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการหัดทำสติให้ว่องไวดังนี้จึงเป็นไปทั้งเพื่อสติสมาธิและเพื่อปัญญาซึ่งในหมวดธรรมานุปัสสนานี้เป็นหมวดที่ตรัสสอนไว้เพื่อเจริญทางปัญญาเป็นที่ตั้งต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป